слухаеце радыё Свабода, сёння пятніца 17 ліпеня ў Менску 7 гадзінаў. З праскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Выпуск міжнародных паведамленняў. Паводле паліцыі, прынамсі 4 замежнікі забітыя ў выніку выбухаў у высокакласных гатэлях у сталіцы Інданэзіі Джакарце. Выбух сёння раніцай спаліў фасад гатэлю Рыц-Карлтан. Другі выбух прагучаў у суседнім гатэлі Марыёт. Грузінскі апазіцыйны лідар, былы пасол Грузіі пры ООН Іраклій Аласані, абвясціў пра стварэнне яго ўласнай партыі. Партыя «Наша Грузія. Свабодныя дэмакраты» далучаецца да больш як дзясятка партый, якія дабіваюцца адстаўкі Міхаіла Саакашвілі. У Маскве сёння пройдуць перамовы прэзідэнтаў Азербайджана і Арменіі. Ільхам Аліеў і Сер Саргасян будуць абмяркоўваць перспектывы ўрэгулявання канфлікту вакол Нагорнага Карабаха. Раней на гэтым тыдні прэзідэнт Аліеў сказаў, што яго краіна гатовая даць пераважна армянскаму анклаву большую аўтаномію, але вылучыў незалежнасць. Парламент Латвіі вырашыў, што дзень 23 жніўня будзе адзначацца як дзень памяці па ахвярах сталінізму і нацызму. Гэтае рашэнне было прынятае на заклік еўрапейскага парламенту. Расія падчас галасавання ў парламенце выказалася супраць, матывуючы тым, што такі крок прыменшыць ролю СССР у перамозе ў другой сусветнай вайне. 23 жніўня 1939 году СССР і фашысцкая Нямеччына падпісалі пакт Молатава-Рыбентропа. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. Расійскія выпрабаванні новай балістычнай ракеты «Булава» скончыліся беспаспяхова. Ракета самаліквідавалася. Ракета была запушчаная ў сераду з ядзернага крэйсера «Дмітрый Данской» у Белым моры. Расійскае міністэрства абароны праводзіць расследаванне прычынаў праблемы. Гэта было шостае няўдалае выпрабаванне з 10 праведзеных тэстаў. Міністр абароны США Роберт Гейтс заявіў, што голад у Паўночнай Карэі зніжае ваенную пагрозу, якая зыходзіць ад гэтай краіны. Выступаючы ў чацвер у штаце Нью-Йорк, Гейтс адзначыў, што насельніцтва КНДР зведвае востры недахоп прадуктаў харчавання. Галадае і армія, што зніжае яе баяздольнасць, лічыць кіраўнік Пентагону. Камандзір Талібану Маулаві Сангін заявіў заходнім медыям, што страчаны салдат ЗША затрыманы міліцыяй Талібану і стан яго здароўя добры. Аднак камандзір папярэдзіў, што калі сілы ЗША не спыняць аперацыі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. А зараз паўтор праграмы, якая выйшла ў эфір увечары напярэдадні.
Украской студии Радио Свобода Ганна Соус
и Алена Радкевич.
Сегодня на наших хвалях Радио Маратон. Один день политвязня.
Миколай Аутухович спынил голодовку.
Лекар каже, что термин выходу повинен быть утроя даужейшим, чем сама голодовка.
Константина Уланова вызвалили с турмы на Окрестина. Леониду Светику присужены самый великий штраф в области.
За 2 года зняволення за Александром Федоровым не было проведено ни водной акции солидарности. Родные не имели ни водного споткания с Андреем Бондаренком.
У Менску проходят акции солидарности с политзняволенными.
У эфиры первый радиомаратон свободы, присвеченный всем тем, кто теперь за кратами. Это Миколай Утухович, Юрий Лявонов, Владимир Осипенко, Артем Дубский, Андрей Бондаренко и Александр Федоров. Звоните на телефон Минску 266-39-52, пошлите смс на номер 391-22-24. А на початку короткое слово директора Белорусской службы Радио Свобода Александра Лукашука.
Приветствие новым слухачам, которые только теперь включили примачи и долучились до 3-й годины першага радыёмаратона свабоды. Ён прысвечаны тым, хто цяпер у Беларусі пазбаўлены волі. Ці святкуе свой першы дзень на свабодзе, як Константин Уланаў, ці змагаецца за жыццё ў першы дзень выхаду з трохмесячнай галадоўкі, як Мікалай Аўтуховіч. Некалі палітвязень Валеры Кудзінаў, які адбываў пакаранне ў калоніі, выйшаў на волю і сказаў: «Я ўведаў пра сваё вызваленне з радыё «Свабода». Мы ведаем, што на кароткіх хвалях нашыя перадачы лавілі палітычныя вязні Мікалай Статкевіч, Сергей Скрабец, Павел Северынец, Александр Казулін, многія іншыя. Мець такіх слухачоў – гонар для нас, журналістаў «Свабоды». Сёння ў сённяшнім маратоне бяруць удзел нашы калегі з іншых рэдакцыяў «Свабоды», якія вяшчаюць на краіны былога СССР, туды, дзе барацьба за свабоду яшчэ не скончаная, як не скончаная яна ў Беларусі. Бо гэта сапраўды ваша і наша свабода.
Гаварыў Александр Лукашук. Яшчэ раз прозвішчы: Мікалай Утухович, Юрый Лявонаў, Уладзімір Асіпенка, Арцём Дубскі, Андрэй Бандарэнка, Александр Фёдараў. Гэтыя людзі сёння за кратамі.
Адзін дзень палітвязня. Радыёмаратон свабоды 16 ліпеня. Усё пра тых, хто цяпер за кратамі. Галасы вязняў, іх родных, сяброў і суседзяў. Каментары палітыкаў, аналіз экспертаў, ацэнкі з-за мяжы і думкі мінакоў на беларускіх вуліцах. Радыёмаратон свабоды 16 ліпеня ад 18 гадзіны да поўначы.
Радыёмаратон свабоды. Адзін дзень палітвязня. Нагадаю, што сёння ў Вене на паседжанні пастаяннай рады АБСЭ была агучаная заява Еўразвязу датычная сітуацыі ў Беларусі. У ёй сказана, што Беларусь мусіць паважаць фундаментальныя свабоды чалавека, а таксама называецца неапраўдана жорсткім прысуд Арцёму Дубскаму, якога праваабарончая арганізацыя міжнародная амністыя прылічыла сёлета да вязняў сумлення. У заяве таксама гаворыцца пра занепакоенасць краінаў блоку станам здароўя Мікалая Аўтуховіча і выказана спадзяванне, што ягоная справа будзе вырашана ў бліжэй час. У сённяшнім радыёмаратоне мы даём слова людзям, якія таксама прайшлі праз галадоўку, як і Мікалай Аўтуховіч. Сваімі думкамі і меркаваннямі пра гэтую акцыю Аўтуховіча дзеліцца Александр Казулін.
Это было то выпробование, которое все-таки принесло полные выники. И разумеете, что голодовка в нашей стране является одной мощностью выказать некий рядовочный протест. Инших мощностей просто нема в стране. Это мера безвыходности.
Коли бы у вас была мощность звернуться до Миколая Утуховича особисто, что бы вы ему пожадали теперь?
Человек, который идет на такие решения, которые может ахвировать своим житем, и он повинен быть упомненный у тем, что он ни у чем не виноват, упомненный у тем, что он змагается за правду, змагается не только за себя, а змагается за инших громадзян нашей краины. И он повинен ведать, что все люди с сумлением, яны про него думают и ожидают ему все налепшего. Яны вот той мужности, за какой он это робит, яны, разумело, да их это вызывает не просто повагу, а вельми мощную повагу до его.
Что вас подтримливало у этой часы?
Есть такой момент, коли ты разумеешь, что коли есть правда на этом свете, то и она повинна быть. Я для себя тогда вырешил такое питание. Коли правда есть, и коли нечто вот твое светлое и доброе повинно быть, то и оно будет. Коли нема, то тогда и нема сенса жить далее. Я для себя просто вырешил, коли я потребен на этом свете, то я буду жить. Коли не, значит, я туда сойду.
Своими думками и меркованиями про голодовку Миколая Аутуховича делился Александр Казулин.
А я, Лена, нагадаю, што экс-кандыдат на прэзідэнта быў затрыманы 25 сакавіка 2006 года ў часе 6 да турмы на Акрэсціна. 13 чэрвеня 2006 году суд маскоўскага раёну Менску асудзіў Александра Казуліна на 5,5 гадоў турмы. На знак пратэсту Александр Казулін галадаваў 53 дні. І сёння ён лічыць, што галадоўка для палітвязня застаецца адзінай магчымасцю выявіць свой пратэст.
І ў нашай праграме мы даем слова не толькі палітычным дзячам, не толькі праваабаронцам, мы даем слова і дзячам культуры.
Тэатральны рэжысэр Валеры Мазынскі перакананы, што ў сучасным беларускім грамадстве працягвае жыць страх і абыякавасць. Таму ніхто і не абураецца, што за кратамі паводле палітычных прычынаў сядзяць іх суайчыннікі. Такім чынам кіраўнік дзяржавы выкарыстоўвае палітвязняў у сваіх гульнях з Еўропай. Так мяркуе тэатральны рэжысэр Валер Мазынскі.
Ну, навошта нешта губляць, нават у там у будучым нешта, а раптам. У нас ведаць, што возмуціцца, гэта каштуе нечага, а навошта плаціць, і так нічога нема. Тутэйшасць, ну куды дзецца, ну тутэйшая, ну нікуды ты не дзелася, і яшчэ доўга не дзенецца. І будуць сядзець, і ён гэта абсалютна добра ведае. Ён цяпер гэта робіць даволі далікатна, падсунуць палец асабліва з Еўропы немагчыма. Ён жа падае крымінал для нас усё, палітвязні ўжо нема. А говорится, что они бандиты. Европа все равно это не верит, разумея, и она, если там разумеет, что это политично. И где торг, ему треба гандлевать. И он выкрадает людей, садит, а потом продает. И он будет гандлевать в Европу. Европа будет гулять эту гульню. А люди будут сидеть.
Так мяркуе тэатральны рэжысэр Валер Мазынскі. У радыёмаратоне беларускай свабоды бяруць удзел нашы калегі з азербайджанскай, армянскай, узбэцкай, украінскай службаў. Вы пачуеце таксама голас забіты учора на паўночным Каўказе праваабаронцы з Чачні Наталлі Эстэміравай. А на пытанне пра сучасных палітвязняў адказвае дырэктар армянскай службы Граер Тамразян.
Сейчас, после вот этих выборов 2008 года, и, как вы знаете, 1 марта полиция расстреляли несколько демонстрантов, и фактически погибло 8, как минимум, мирных демонстрантов и два, значит, полицейских были убиты. И после этого, значит, было арестовано, задержано в одно время было 1000 людей. Ну, многих отпустили в течение там недели после допросов начальных, но в тюрьме остались больше, чем 100 человек. То есть эти люди сидели в тюрьме в течение года без каких-либо, без суда и следствия. Сейчас только вот была объявлена амнистия, и 50, значит, оппозиционеров выпущены из тюрем после того, как они были обвинены как бы в организации беспорядков. И вот, но все-таки в тюрьме остались 17 заключенных, которых армянская оппозиция считает политическими заключенными. А один заключенный, который является депутатом армянского парламента, он не попал под амнистию, ему дали 8 лет. Это Сасун Микаэлян, он депутат армянского парламента, его обвинили официально в хранении нелегального оружия.
Это был директор армянской службы «Радио Свобода» Граир Тамразян.
Я нагадаю, Ганна, что в нашей программе еще брали удел директорка узбекской службы Саджида Джакфарова, директор азербайджанской службы Кенан Алию, директор украинской службы Ирина Халупа. Их меркование вы можете прочитать на нашем сайте свобода.орг.
А на нашем сайте наведники активно обмерковывают пытанні палітв'язню, активно абмяркоўваць розныя паведамленні з маратону свабоды, які з'яўляюцца на нашым сайце. Са зместам гэтых і іншых допісаў наведнікаў нашага сайту вас азнаёмяць Юры Дракахрус і Стасі Вашкевіч.
На інфармацыю пра тое, што Мікалай Аўтуховіч не спыніў галадоўку, адгукнулася Марыяна.
Паважаны Мікалай, вы малайчына, вы прынялі правільнае і разумнае рашэнне. Вы сабе не ўяўляеце, колькі людзей за вас перажывалі, і зараз мы ўсе вельмі рады гэтай навіне. Гэтым вы дэманструеце сваю сілу духа і волі. Зараз мы вам жадаем толькі аднаго – не спяшацца і выйсці з галадоўкі правільна, з найменшай шкодай дзеля здароўя. Вялікай вам цярплівасці і добрага вам здароўя.
Свой погляд на справу Аўтуховіча выказаў на нашым сайце Александр Казулін, які сам за кратамі трымаў працяглую галадоўку. Галадоўка ў Беларусі – адзіная магчымасць выказаць пратэст, мяркуе ён. Да Казуліна звяртаецца наведніца Марына.
Александр Владиславович, вы выжили. Это значит, что правда есть и что за ее треба змагаться. На вас подается великая колькость людей. Поспехов вам и вашим поплечникам.
Лидерка Витебской громадской организации Вольга Карач у интервью «Свободе» зауважила, что белорусское громадство у певном сенсе санкционуя политичные репрессии, мавляв, полез человеку политику, дык треба было ведать, куды лезешь. С Карач незгодна Микола Згородні.
Вольга помыляется. Люди просто не ведают про гэтую голодовку Аўтуховіча. Откуль им ведать, коли большая частка СМИ державная, а яны зразумела молчать?
Праваабаронца Валер Шчукін кажа, што Аўтуховіч мужны чалавек. Я схіляю перад ім галаву, але так рабіць нельга, ён загубіць сябе. Нельга ў адзіночку такія акцыі праводзіць. Шчукіна ў допісе на свабоду падтрымаў праваабаронца з Клецку Сергей Панамароў.
Шчукін сам адважны ваяр і рэальна разумее сітуацыю, калі вечныя лідары гуляюць у апазіцыю, наматваючы сабе асабісты піяр.
Им треба было, каб сына посадили, заявила в интервью «Свободе» мать Артема Дубского, осужденного на год позбавления воли. Пиша Алексей Бондар.
Хочу выказать слова подтримки мати Артема. На жаль, он, не глядячи на мои слова, вырашил вернуться. У вынику отрымалось тое, что и чакалося. Змянилось только одно. Артем глядит зараз на свет за кратов. Але ён про скольки месяцев вернется, и колония его не зломая. У гэтым упэўнены. Все будет добро. Трымайтеся.
Юры Дракахруста і Стасі Вашкевіч пазнаёмілі вас з каментарамі наведнікаў нашага сайту. Яны каментуюць першы радыёмаратон «Свабоды». Вы таксама можаце ўзяць удзел у дыскусіі на нашым сайце свабода.орг.
А я нагадаю, што ў эфіры радыёмаратон «Свабоды. Адзін дзень палітвязня» у пражскай студыі Ганна Соус і Алена Радкевіч. І я яшчэ раз нагадаю, пра што мы распавядаем у сённяшняй праграме. сьогоднішньому радіомаратоні усе про тих, хто тепер за кратами. Голоси в'язнів, їх родних, сябров і сусідів, коментарі політиків, аналіз експертів, оцінки з-за межі і думки мінакол на білоруських вулицях. Миколай Аутухович спинив голодовку. Лекари кажуть, що термін виходу повинен бути утрая довжейшим, чим сама голодовка. Константина Уланова визволили з тюрми на Окрестіна. Леоніду Свєтіку присуджений самий великий штраф у області. За два роки зняволення з Олександром Федоровим не було проведено ніводної акції солідарності. Родные не имели ни водного споткания с Андреем Бондаренко. У Менску прошли акции солидарности с политзняволенными. Есть сбитые и затриманные.
Радио «Маратон свободы». Один день политвязня. У Беларуси за кратами Миколай Утухович, Юрий Лявонов, Владимир Осипенко, Артем Дубский, Андрей Бондаренко, Александр Федоров. Сёлета ў серыі «Бібліятэка свабоды 21 стагоддзя» выйшла кніга «Адзін дзень палітвязня». Гэта 41 гутарка з міжнародна прызнанымі беларускімі палітзняволенымі, якія ад 1996 да 2008 гадоў разам правялі за кратамі больш за 53 гады. Сярод герояў кнігі і цяперашнія вязні Мікалай Утухович і Юрый Лявонаў. Вы можаце спампаваць кнігу ў фармаце PDF на нашым сайце свабода.орг у рубрыцы «Сам выдат». А зараз я пропоную послухать фрагмент с книги «Один день политвязня». Юрий Лявонов говорит про то, что допомагало ему выжить у тюрьме.
Из интервью Юрия Лявонова «Радио Свободу» в 2008 году. Смех – это головная зброя зэка супрыц тых умовов, у яких ён опынулся. Гумар, вядома, у зоне крыху свой асаблівы, да і людзі ўсе розныя, але тое, што нас аб'ядноўвала, гэта бязмежнае пачуццё гумару.
З успамінам Юрыя Лявонава з кнігі «Адзін дзень палітвязня». Мы працягваем наш сённяшні радыёмарафон, і зараз вы маеце магчымасць пачуць, як ставяцца вядомыя палітыкі і праваабаронцы да існавання ў Беларусі зняволеных, якіх называюць палітычнымі вязнямі. Ці ёсць падставы лічыць, што такія людзі знаходзяцца за кратамі менавіта з-за сваіх палітычных перакананняў і дзеянняў? Гаворыць намеснік старшыні Беларускага народнага фронту Вінцук Вячорка.
С каждым днем становится ясней. Соправдная причина их заневоления – это есть помста за ихную политичную позицию и страх перед ихными политичными поводинами. Это дотычит и Артема Дубского, и інших фигурантов справы 14. Это дотычит Антона Кишкурны, які так не дочакався дагэтуль амністии. И это дотычит волковыских предпринимальников. Для меня не подлягає сумневу активная политичная позиция Алтуховича, який у Волковиску був не тільки предпримальником, але підтримував незалежну пресу, підтримував демократичні структури, давав працю активістам демократичних партій, у яких ніхто на працю не брав, скажімо, Миколаю Аксаміту, удільнику легендарної позиції БНФ 12-го скликання. І так само відовочно, що чергова хваля репресії супроць Автуховича почалася тоді, коли він взявся формувати альтернативну організацію афганців, тих самих афганців, яких традиційно лічив своїм опірищем лукашенковський режим.
Намеснік старшині Білоруського народного фронту Вінцук Вячорка. Намеснік керівника руху за свободу Юрий Губаревич тільки що навідав Артема Дубського.
Ось якраз в цей момент я виїжджаю з Бобруйська, куди їздив, щоб разом з адвокатом навідати Артема Дубського. Сам я не приймав удел у зустрічі, однак так само разом з колегами передавали йому передачу продуктову. Люди, які являються активними опозиційними діячами, вони знаходяться зараз у в'язницях, в приватності ось Артем. Люди, які відстоювали свої економічні права, як волковицькі предпринимальники. Однак я би хотів сказати, що в угулі ось цей новий період з'явлення людей з активної громадянської політичної позиції у в'язницях, на мою думку, характерне одним цікавим моментом. Влада зараз спробує шукати ті справи і розкручувати їх, в яких є певне сумнівне, на думку влади, моменти. Розмова йде про те, що цих людей нельга однозначно, і знову-таки, на мою думку, з позиції влади, сприймати політичними в'язнями, що нібито за ними є реальне порушення. Ну і ось це все буде подаватися білоруському громадству.
Так меркує Юрий Губаревич, намісник керівника «Руху за свободу». А маці Миколая Утуховича Лілія Утухович кожны дзень чакае, што ёй пазвоніць сын. Яна перакананая, што яе сын ні ў чым не вінаваты. За праўду трымаецца, таму і жывы, кажа Лілія Утухович. Прапануем паслухаць фрагменты з яе інтэрв'ю сайту rionbay.org.
што робяць з добрымі ў гэтай краіне? Я не разумею, калі б ён штосьці парушаў, дык навошта яму тады дазволілі працаваць? Вы ведаеце, колькі ён атрымаў падзякаў ад людзей за сваю працу? Дык у чым ягоная віна? Што ён добры? Ён жа хацеў, каб людзі працавалі з годнасцю, павагай да сябе. Ён, можна сказаць, яшчэ нічога ў жыцці не бачыў. Вучоба, праца, войска. Цяпер вось турма. Тыя, хто яго трымаюць у камеры, пасылалі сваіх дзяцей у Афганістан. Ці самі там былі? А цяпер вось яго ў турму, ў голад. За што яны яго душаць? Гэта не людзі, так нават з быдлам не паступаюць. З Афганістану вярнуўся жывым, а тут быццам у палон патрапіў да нелюдзяў. Ён што, вораг народу? Дык калі вораг, дык скажыце, у чым ён вораг? Ды сёння любога следчага пратрымаю ў голадзе хаця б тыдзень, дык ён прызнаецца, што вораг. А ён 3 месяцы за праўду трымаецца, таму і жывы. А я ўцякаю, каб не заставацца адной, і кожны дзень чакаю, што пазвоніць сын, і бягу адчыняць на кожны шоргат, думаючы, што гэта ён. Я малю цябе, сынок, вярніся жывым, мы цябе абдымем і сагрэем. Людзі добрыя, дапамажыце яго пераканаць, што ім ён патрэбен мёртвым, а нам – жывым. Коля, беражы сябе, сваё здароўе, трымайся. А я б усё зрабіла, што ў маіх сілах, ды няпраўда стаіць на маім шляху і не пушчае да цябе. Дык усе баяцца слова сказаць, у газетах пра гэта не пішуць. І што пісаць? Я ўжо нікому не веру, толькі адно ведаю, напэўна. Зло вяртаецца да тых, хто робіць яго іншым.
Юлія Рымашэўская начытала фрагмент інтэрв'ю Лілі Аўтуховіч, маці зняволенага Мікалая Аўтуховіча. У эфіры першы радыёмаратон свабоды «Адзін дзень палітвязня». У Інгушэтыі знайшлі труп вядомай расійскай праваабаронцы Наталлі Эстэміравай. Паводле Міністэрства ўнутраных справаў Чачні, яе цела з 2 ранамі ў галаву знайшлі недалёк ад гораду Назрань. Эстэмірава была выкрадзеная раней учора ў сталіцы Чачні Грозным. Крэмль заявіў, што прэзідэнт Дмітрий Мядведзеў выказаў абурэнне забойствам і загадаў правесці расследаванне на вышэйшым узроўні.
Говоря, это абсалютна чётка было сказано в одном случае. Это Ахкичи-Барзой, то, что произошло там прошлой ночью, когда привезли пожилого человека, Альбекова Резвана, расстреляли на глазах у нескольких человек и сказали, что так будет с каждым, кто помогает боевикам. Местонахождение его сына Азиза до сих пор неизвестно.
Корреспондент Радио Свободы говорил за Эстэміравай у Грозным тыдзень тому. Яна распавіла ему про то, як аўтаматчыкі, якія належаць да аховы Кадырова, забіваюць мірных людзей, якія аказваюць ваяўнікам дапамогу ў выглядзе харчовых прыпасаў. Вы на хвалях радыё Маратону Свабоды. Адзін дзень палітвязня. Нагадаю, на кароткіх і сярэдніх хвалях ад 6 вечара да поўначы і ў інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. Мікалай Аўтуховіч сёння пачаў выходзіць з галадоўкі. Лекары мяркуюць, што выходзіць з галадоўкі трэба утрая даўжэй, чым праходзіла яна сама. Нагадаю, што Мікалай Аўтуховіч галадаў больш за 90 дзён. Як трэба выходзіць з галадоўкі, аднаўляць арганізм пасля такога складанага і небяспечнага працэсу? Ці магчыма правільна выйсці з галадоўкі ў турэмных умовах? Наша карэспандэнтка Інна Студзінская звярнулася з такім пытаннем да лекара Васіля Аўраменкі.
Годов 20 назад, коли началась мода на голодание, его начали называть лечебным, так званым лечебным. На сегодняшний день наукой доказано, что лечебное голодание – это такая довольно умовная назва. Любое голодание – это все ж стресс для организма, поменьше и менее стресс. А протяглое голодание – это, конечно, такие незворотные измены организма. После 6-7 дня голодания у организма начинаются деструктивные, дегенеративные измены. Организм начинает шукать замену белков, споживать те белки, которые находятся в внутренних органах. Особливо это тычется мышц, тяглицов, и скелетных, и сердечные мышцы так само. Тому после голодания, которое протягивается там месяц и больше, хотя фактично наукой доказано, что голодание больше 30-40 дней на около заканчивается смиротно. Але коли неким чином подтримливается организм, введением неких препаратов и харчовых речев про кропельницы, до смерти это не приведе, але тем не меньше такие незворотные, те довольно глубокие смены внутренних органов и особливо мышц, это все же отбывается и зворот назад не бывает. Фактично человек не сможет обновить навык, коли он почти выходит из этого голодання правильно, поетапно, як опираються спеціалісти, тим не менше стан того здоров'я його не вернеться, який був до голодання. Ось така на гэты, на сьогоднішній день такое медичний погляд на гэту проблему.
Спадар Василя, ще ось таке питання, може, подкажете. Ось навіть зараз чоловік у зняволенні за кратами спиняє голодовку. Гэта ж треба грамотно, правильно виходити. Чи є там умови, ось навіть, чи можна неяк більш-менш у тих умовах правильно вийти, що тут ще небезпечно?
Ні, там свій особливий раціон треба виходити. Фактично, коли, наприклад, голодовка тягується 10 днів, то вихід з голодовки лічиться 30 днів, три рази довжейший, так скажем. Ось. І, звісно, там набор продуктів специфічних. Я думаю, що одною тремною баландою це не обійстися. Там треба поступово спочатку пити ніякі вадкості, соки, там, потім на пюре переходить і так далі. Це доволі складаний такий процес, непростий. Ось. І, звісно, тут треба продукти, набор доволі таки багатий продуктів, щоб правильно вийти.
Гэта тлумачу лекар Василь Аўраменка.
А я зверну вашу увагу, что у книги «Один день политвязня» смещено интервью с Миколаем Аутуховичем после первого зняволения, и там Миколай Аутухович рассказывает про то, как треба выходить с голодовки, как выходил ён. Пропоную послухать фрагмент из интервью «Свободе» для книги «Один день политвязня».
З інтерв'ю Миколая Аутуховича «Радіо Свобода» у 2008 році. Запомніть, що з голодовки треба виходити стільки дзьон, кількі вона протягувалася. Це, можна сказати, ціла наука, тому до справи треба рихтуватися серйозно, ведати, з чого можна починати. Для прикладу скажу, що після отримання присуду я почав виходити зі своєї чергової голодовки, і на сьомий день після споживання твердих яблуків я вирішив потерти собі так само банан. У виніку я півгодини качався по бетонній підлозі камери. Виявилося, що для підстравникової залози банан оказався дуже тяжким продуктом.
Книгу «Один день политвязня» вы можете спамповать с нашего сайта свобода.орг под рубрикой «Сам выдат». Сегодня мы даем слово тем, кто так само трымал за кратами голодовки протесту. Был политвязень Сергей Скрабец, подчас голодовки Миколая Утуховича был громадским редактором «Свободы». Беларусы лишат, коли голодовник не помер, и он проиграл. Такое меркование выказал Сергей Скрабец.
Про новую эту акцию с попередними. Усе их объединяло ожидание людей отстоять свои права, нечто поменять в жизни. И усе эти голодовки натыкаются на холодное равнодушие нашего громадства, нашей влады и во многом нашей оппозиции. Можно згадать еще про укрыживание Христа и двух разбойников, которое проходило при маякливой своде основной массы жихаров тогочасного Иерусалима. Это было покарание за иншодумство. Каб зараз он заявился в Беларуси, упевненный, умом он был бы обвешанный ворогом народу, бы умел свой, отрозный от официального погляд на житё. И с гэтакой самой цікавностью глядел бы на то и наш народ. Згадываю так само повстанье рабов под керавництвом Сватака и иншие историчные факты. Для чего? Каб засвідчить помилку белорусского социуму, где чомусь лічиться так. Коли чоловік почав голодовку, боротьбу з владою, і при цьому не помер, так бунтар проіграв, бо не змог дійти до кінця. Однак ми бачимо на прикладі Яни Поляковой, яка смертю своєю кинула виклик диктатури, що і після трагічного фіналу нічого не відбулося. Не вийшли на вулиці десятки тисяч обурених людей, не були узбуджені кримінальні справи по факті доведення до самозабойства, і народ, і влада замовчали. Як і зараз мовчать МІЮ, чиновники і правооборонці. Ну, владу зрозуміти можна, і вона панічно боїться любого найменшого громадського обурення. Однак зрозуміти політиків, що прийшли до влади дякуючи обвяшченню демократичних коштовностей, вельми тяжко. Неприємно було назирати за зустрічі Ющенки з Лукашенком, зустрічі Лукашенки з Папою Римським. Про підтримку Лукашенки і Папа Римський, і митрополит Кирил беруть на себе відказність за політичне забойство в нашій країні. Сьогодні в Білорусі відбувається страшенний хаос, тотальне оправдання. У нас за все отказывает Лукашенко. А это значит, не отказывает никто, бо Лукашенко не подсудный. Коли просто влада разбещивая, то абсолютная разбещивая абсолютно. И не только верхушку, однако громадство так само. В этих умовах тяжко заховать человечий твар, гонор и сумление. И тем не меньше, такие люди есть. Миколай Тухович яскравый приклад неутомованного змагара за свободу и демократию. И он не один. У всех, кто змагался и голодовали до его, так само не были в одиночестве. Вар'ятству храбрых поем мне песню. Живе Беларусь!
Сергей Скрабец про голодовку политвязня Миколая Утуховича.
Полова восьмой у Менску. Вы слухаете Радио Свобода. У студии новинов Алина Тиханович. Добрый день. Спачатку беларускія паведамленні. У Вене на пасяджэнні сталай рады АБСЕ ў чацвер была агучаная заява еўразвязу датычна сітуацыі ў Беларусі. У ёй сказана, што Беларусь мусіць паважаць фундаментальныя свабоды чалавека. Прысуд Артёму Дубскаму ў заяве называецца неапраўдана жорсткім. У заяве таксама гаворыцца пра занепакоенасць краінаў еўразвязу станам здароўя Мікалая Тухавіча. Сваю галадоўку за кратамі ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч спыніў праз 3 месяцы. Галадоўку ён праводзіў на знак пратэсту супраць дасудовага затрымання і пад канец у крытычным стане падтрымліваўся кропельніцай. Малібен царствены па пакутніках сёння адбудзецца ў Гомельскім катэдральным свята-петрапаўлаўскім саборы. Малібен прымеркаваны да трагічнай даты. У ноч з 16 на 17 ліпеня 1918 году у Екатерынбургу была расстраляная расійская царская сям'я. На малебне будзе прысутнічаць вялікая княгіня Марыя Раманава, якая наведвае Гомельшчыну. Свой прыезд у Беларусь яна назвала, цытую, першым афіцыйным візітам у тую частку былой расійскай імперыі, якая існуе самастойна. Галоўны дзяржаўны санітарны ўрач Расіі Геннадзь Аніщенка зноў абвінаваціў беларускіх вытворцаў у невыкананні расійскіх стандартаў якасці малочнай прадукцыі. Паводле яго слоў, у большасці пробаў вырабаў фірмы «Савушкін прадукт», узятых з маскоўскай гандлёвай сеткі, выяўленыя небяспечныя бактэрыі анаэробнай групы, а таксама цвіль. Усе прадукты выключаныя з сеткі, накладзеныя штрафы, паведаміў расійскі санітарны ўрач. За першыя паўдня прыёму дакументаў на стаматалагічным факультэце Беларускага медыцынскага універсітэта занятыя ўсе патэнцыйныя месцы на бюджэтным аддзяленні. Як паведаміў рэктар універсітэту Павел Беспальчук, прыём дакументаў пачаўся учора ў 9 гадзінаў. Доўгая чарга выстраілася на стаматалагічны і лячэбны факультэты. У той жа час на педыятрыю і медыка-прафілактычны факультэт дакументы пакуль падаюць адзінкі. Асноўнае міжнароднае паведамленне. 9 чалавек забітыя і 50 параненыя ў выніку выбухаў 2 гатэляў у сталіцы Інданэзіі Джакарце. Сёння, як чакаецца, упершыню пасля выбараў у Іране на публіцы з'явіцца апазіцыйны лідар Мір Хусейн Мусаві. Ён возьме ўдзел у пятнічнай малітве. У Маскве сёння пройдуць перамовы па Нагорнаму Карабаху прэзідэнтаў Азербайджана і Арменіі. Парламент Латвіі вырашыў, што дзень 23 жніўня будзе адзначацца як дзень памяці па ахвярах сталінізму і нацызму.
У працкай студыі Радыё Свабода Ганна Соус
і Алена Радкевіч.
Сёння на нашых хвалях радыёмаратон «Адзін дзень палітвязня».
Мікалай Аўтуховіч спыніў галадоўку.
Лекар кажа, што тэрмін выхаду павінен быць утрая даўжэйшым, чым сама галадоўка.
Канстанціна Уланава вызвалілі з турмы на Акрэсціна. Леаніду Свецяку прысуджаны самы вялікі штраф у вобласці.
За 2 гады зняволення з Аляксандрам Фёдаравым не было праведзена ніводная акцыя салідарнасці. Родныя не мелі ніводнага спаткання з Андрэем Бандарэнкам.
У Менску праходзяць акцыі салідарнасці з палітзняволенымі.
Радыё Маратон Свабоды, адзін дзень палітвязня. За кратамі Мікалай Утуховіч, Юры Лявона, Уладзімір Асіпенка, Артём Дубскі, Андрэй Бандарэнка, Аляксандр Фёдараў. А каля 17 гадзіны актывіста КХП БНФ Канстанціна Уланава, якога правяралі на датычнасць да справы Мікалая Утуховіча, вызвалілі з ізалятара размеркавальніка на вуліцы Акрэсціна. А 18 гадзіне Канстанцін Уланаў быў у жывым эфіры Радыё Свабода і распавёў пра акалічнасці сваёй справы.
Ну да, было такое, отшивается оно здоровье, что вот это сердце подвело немножко. Но сейчас уже вот более-менее, спасибо сокамерникам, поддержали меня.
Спадар Константин, а ваша жонка выказывала меркаванне, что, может быть, некие допыты проводились с такими сродками, что могло стать скепска и здоровому человеку?
Не-не-не, сроков никаких изменений не применяли. Ну, а вопросы, которые задавались, конечно, они были для меня тяжелыми. Поэтому, может быть, вот на этой нервной почве у меня произошел вот этот стресс.
Вас проверяли на датычность до справы Миколая Утуховича, які тепер у изоляторы на улице Володарского. Скажите, калі ласка, ці гэтая датычность была подтверждена, но выглядая, покольки вы на свободе, то не.
Дело в том, что отношение, допустим, к тем предъявленным обвинениям, которые не предъявлялись в виде вот этого следственного эксперимента, оно не то, что не доказано, но...
Дык можна лічыць, што зараз усялякія прэтэнзіі з праваахоўных органаў да вас знятыя.
Не перадалі падпіску, не разглашэнне, поэтому я нічога сказаць не магу, но сказалі, што если, допустим, я куда-то буду выезжаць, то я держал их в курсе, где сажусь.
Константин Уланов был гостем живого эфира нашего радиомаратона одразу после вызволения с приемника размеркованника на Окрестина. Я нагадаю, что мы у студии с Ганной Соус, и этими днями мы обедве имели махчимость размовлять с жонкой Константина Уланова, Татьяной Улановой. Треба сказать, что это вельми мужная женщина, и она завсёды подтримливала своего мужа. Аккурат сегодня она чекала именовито и сподевалась, что его вызвали з прыёмніка размеркавальніка, і, як вядома, дачакалася, але не змагла сустрэць яго асабіста, таму што ўжо адчула сябе кепска. Відаць, сілы гэтай жанчыны былі на зыходзе, і бацьку пайшоў сустракаць сын Константина Уланова.
А я дадам, што Татьяна Уланова, як толькі адбылося затрыманне яе мужа, першае, што зрабіла, адразу патэлефанавала на аўтаадказнік Радыё Свабода 266-39-52. Паколькі і яна, і Константин слухаюць Радыё Свабода. І як расказала мне ў інтэрв'ю Татьяна Уланова 15 ліпеня ў ефіры передачи «Ваша свобода. Выники дня». И Константин, и яна пришли до Белорусщины, пришли до активной громадянской позиции, дякуючи своей дачце Ганне Улановой. Ганна Уланова померла 5 годов тому у вынику хворобы, связанной с наступствами аварии на Чернобыльской атомной станции. И я додам, что Ганна Уланова была одной из удельниц конкурсу, присвеченного 50-годию Белорусской службы «Радио Свобода». Я написала эссе «Моя свобода».
Один день политвязня. Радиомаратон свободы 16 липеня. Усё про тих, кто теперь за кратами. Голосы вязня у их родных, сябров и суседзев. Комментарии политиков, анализ экспертов, оценки из-за мяжи и думки минаков на белорусских улицах. Радиомаратон свободы 16 липеня от 18 годины до полночи.
Миколай Аутухович, Юрий Лявонов, Владимир Осипенко, Артем Дубский, Андрей Бондаренко, Александр Федоров. Это люди, которые сегодня за кратами. Все шансы долучиться до их и так само потрапить у шерах вязню мел сегодня и витебский правооборонца Леонид Светик. Принамсі на такой думце сходились назиральники за этим судовым процессом. Леонид Светик на воле, але ему присуджены самый великий штраф, який дагэтуль давали суды в области. Поводле выроку областного суду, он мусит сплатить державе 31,5 миллион рублей, не лічачы судовых да іншых выдаткаў. Репортаж з Витебску.
Больш за месяц под старшинёвством судді областного суду Галины Урбанович протягивался разгляд справы правооборонцы сябры БХК Леонида Светика, якого мясцовая управа Комитета Держбезпеки обвинуватила у распальванні міжнаціональної і релігійної ворожості. На подставе матеріалу, собраних слідчої групи, суд признав правооборонцу виноватим у написанні і розповсюджуванні листу ад імя радикальної націоналістичної організації «Русское національне єдинство», а докладні ад мясцової філії гэтай організації. Леонид Светик лічить гэтае обвинувачення безглуздым. Авторазнаўчая экспертыза не пацвердзіла ягонага дачынення да лістоў, якія цягам 2006-2008 гадоў атрымлівалі тутэйшыя апазіцыянеры, прадстаўнікі творчай інтэлігенцыі, чыноўнікі і прадстаўнікі габрэйскіх суполак гораду. Ён кажа, што ў справе няма ніводнага неаспрэчнага доказу ягонай віны. Да прыкладу, у высновах экспертызы, якая вывучала забраную яго архтэхніку, няма катэгарычнага адказу пра тое, што менавіта на ёй вырабляліся лісты. Ёсць толькі слова верагодна і мажліва. А калі ўлічыць, што больш за год забраная час пиратрусу компьютеры и друкарки заховывалися у КДБ, то господар Светик не берется предсказать, что робили с этим обстреливанием. Тем более, что экспертизы давности, забранных у адресатов листов, не проводилось. И Леонид Светик, и потерпелый Ян Вержалцев, який у свой час отримав від філії РНЄ ліст з погрози фізичної розправи за опозиційні погляди, неодноразово ходайничали перед судом, коли була проведена дактилоскопічна експертиза. Тоді, поводле наявності або відсутності відбитків пальців підсудного, можна було б висвітлити, чи є у світі дочинені до лістового до РНЄ. Але суддя відхилила і гете, і шерех інших ходайництв, які заявляв підсудний. З присудом, винесеним сьогодні, Леонід Свєтік категорично не згодний, бо своєї вини не признає. І він збирається його обскарчувати, лічить не тільки несправедливим, а ще й образливим. Сплатить штраф еквівалентний 10,5 тисячам доларів, судові видатки, видатки слідства на проведення експертизи до ще 1 мільйон матеріальної компенсації, по якої звернулася у суд одна з потерпілих, старшиня Вітебської філії Союзу письменників Білорусі Тамара Краснова-Гусаченка, для звичайного чоловіка, у якого з майомості є хіба тільки трьохпокойова квартира, практично невірогодна.
Коли продавати цю квартиру, то мені залишиться сім'я на вулиці. Тобто, фактично, держава забила бомжом не тільки мене, а й дітей неповнолітніх і мою жінку.
Жінка Леоніда Свєтіка тепер у декретному відпочинку. У сім'ї двоє дітей. 9-годова дочка Вікторія і син Арсінь, якому немає ще 2 років. Тим не менш, адвокат Павел Сабілка признається, що не виключав для свого подобородного навіть тюремного зняволення. Покарання поводле артикулу 130 частки 1 Кримінального кодексу предугліджує можливість позбавлення волі на термін до 5 років. Тому покарання штрафом – це і добре, і дрена одночасово.
В условиях нашого государства любое наказание, не связанное с лишением свободы, это уже хорошо, учитывая, в каком состоянии находятся места лишения свободы. Но естественно, что для любого среднестатистического гражданина штраф в размере 31 миллиона – это практически неподъемно.
Керовник правооборонного центра «Весна» Олесь Беляцкий комментует присуд Леоніду Свєтіку наступным чином.
Бачно, що влади опасаються зараз створати прецеденти нових політичних зняволених. Подобний процес проходив в Солігорську кілька місяців тому, і чим він скінчився для солігорської правооборонці Яни Полякової. Ми розцінюємо це однозначно як переслід відомого правооборонця Вітебську. То, що він признаний винуватим у таких абсурдних обвинуваченнях, коли-небудь ми справді довідаємося, хто був заказчиком ось цього фактично політичного процесу.
Вітебські опозиціонери переконані, що кримінальний і судовий переслід Леоніда Свєтіка – це адмисловий проєкт спецслужбу, яка підпомстить йому за правооборонну діяльність. Бо менавіта він потребував знайти автора у допису от ім'я РНЄ і неодноразово виступав у недержавних медіях з критикою міліції і КДБ за те, що не гэтага не робить, кажучи, що знайти автора немагчимо. Коли відказність за лісте до РНЄ суду склав на самого правооборонцу, присутні у залі закричали «Ганьба». Суддя викликала некілька нарадів амаповців, які дежурили каля судового будинку, покуль і місцеві активісти, і ті, хто приїхав підтримати Леоніда Свєтіка з Мінську до інших городів, урешті не розійшлися.
Гэта быў рэпартаж з Віцебску, і, Ганна, я хацела б зноў працягнуць знаёміць нашых слухачоў з меркаваннямі наведнікаў нашага сайту свабода.орг. На гэты рэпартаж нашай карэспандэнткі, змешчанай на сайце, наш наведнік, які падпісаўся Баффет, напісаў «Ніводная капейчыны злачыннаму рэжыму», а наведнік Сэрж піша «Леонід, мы з вамі».
Радуе маратон свабоды. Один день політв'язня.
Влада зараз спробує шукати ті справи і розкручувати їх, в яких є певне сумнівне, на думку влади, моменти.
Порівнюю цю акцію з попередніми. Усі їх об'єднує чекання людей відстояти свої права, нечто поміняти у житті.
Я вважаю, що всі вони представляють настоящих патріотів.
Один день політв'язня. Радіо Маратон Свободи.
Зараз за хратами знаходзяцца Мікалай Утухович, Юрый Лявонаў, Уладзімір Асіпенка, Арцём Дубскі, Андрэй Бандарэнка, Аляксандр Фёдараў. Сёння Мікалай Утухович спыніў галадоўку, яна доўжылася 92 дні. А пра яго галадоўку вы што гаворыць намеснік рэдактара Белгазеты Віктар Марцінович. Ён лічыць, што жыхару таталітарнай краіны палітыка не цікавая, як не цікавая і галадоўка Мікалая Утуховіча.
Диктатура – гэта калі іншым, астатнім, жраговай масе просто не цікава, не гледзячы на тое, што інфармацыя ёсць, яе можна атрымаць, і ім просто не цікава гледзець на тое, што адбываецца ў краіне. Вось, здаецца, мне просто не цікава людзям ведаць і там не запытавацца, турбавацца пра Утуховіча і пра іншых людзей, якія з'яўляюцца палітвязнямі, ці могуць быць разгледжаны як палітвязні. Справа не ў страхе, справа не ў тым, што гэтай інфармацыі няма. Інфармацыі шмат. Мне здаецца, што наогул усе, каму цікава, усе, хто, каму баліць, Яны могуць ведаць пра Беларусь амаль што ўсё. Яны могуць ведаць усё пра ўладу беларускую, яны могуць ведаць усё пра там не ведаю, пра кланы, але ж нікому не цікава. Мне здаецца, што любая цікаўнасць на гэты конт, яна мае прывесці да нейкага неспакою. А вось беларусам і любому жыхару такой краіны, таталітарнай, дыктатарнай краіны антыутопіі, ім вельмі цікава сахраняць уласны спакой. І вось для спакою лепей не ведаць пра тое, што адбываецца зараз за Тухоўічам.
Мяркуе намеснік галоўнага рэдактара Белгазеты Віктар Марціновіч. Болей ацэнак, болей каментароў на нашым сайце свабода.орг. Сёння на нашых хвалях радыёмаратон «Адзін дзень палітвязня». Мікалай Утуховіч спыніў галадоўку. Лекары кажуць, што тэрмін выхаду павінен быць утрая даўжэйшым, чым сама галадоўка. Леаніду Свеціку прысуджаны самы вялікі штраф у вобласці. За два гады зняволення з Александрам Фёдаровым не было праведзена ніводнай акцыі салідарнасці. Актывістка ХП БНФ Константин Уланаў вызвалены з турмы на вуліцы Акрэсціна. Родныя не мелі ніводнага спаткання з Андрэем Бандарэнкам. У Менску прайшлі акцыі салідарнасці з палізняволенымі. Ёсць затрыманыя каля 50 чалавек. Акцыя салідарнасці ў Баранавічах была разагнаная.
Радыёмаратон свабоды. Адзін дзень палітвязня. Усё пра тых, хто цяпер за кратамі. Галасы вязняў, іх родных, сяброў і суседзяў, каментары палітыкаў, аналіз экспертаў, ацэнкі з-за мяжы і думкі мінакоў на беларускіх вуліцах. Галадоўку Мікалая Утуховіча каментуе былы палітвязень, праваабаронца Валеры Шчукін. Ён лічыць, што такія акцыі ў адзіночку не праводзяць.
Когда проводить какую-то акцию, то она имеет смысл, если за ней кто-то стоит. То есть ты там какой-то в тюрьме что-то делаешь, а тут, значит, кто-то должен шуметь это самое. Значит, ну, у нас такое, кто партия, общественная организация, что те люди за кем-то стоит, кто за кем-то стоит. За ним, в принципе, никакой партии, ничего нет. Он там голодает, а тут тоже надо, извините меня. И у тюрьмы стоят пикеты, понимаете, и митинги проводить и так далее. А за ним, у него нет, за его душой никого нет. Он проводит, но мужественный человек, я преклоняюсь перед ним, хотя сам голодать никогда не буду. Но так нельзя просто делать. Он угробит себя, все эти акты имеют тогда смысл когда-нибудь. Вот я сидел, грубо говоря, да, когда-то освещали, шумели все, и это имело, давало какие-то плоды. А поскольку ты в одиночку, получается, да, то в одиночку такие акции не делаются. Общество просто об этом не знает. Для того, чтобы общество знало, нужны акции. А акции не проводятся никаких в поддержку информационных, да? Посмотрите, Советская Беларусь не пишет об этом, «Звезда» не пишет, «Басная» газеты об этом не пишут. Пишут оппозиционные газеты, «Радио Свобода», но мы же понимаем, что это специфическая аудитория, которая знает. Ну, так, понимаете? Я вот о чем. Нету нигде. А если бы, простите меня, значит, были акции, если бы у тюрьмы хватали людей сегодня, завтра, послезавтра, об этом вынуждена уже панорама говорить бы, говорила бы тогда, понимаете, что вот опять там эти негодяи, сейчас хватаем их и так далее. А поэтому он просто, ну, неправильно сделал. Еще нельзя в одиночку такие акции делать. Подавляющее большинство оппозиционных газет не читают. Ну, увы, это так. Читаем мы сами. И сами себя убеждаем.
Праваабаронца Валеры Шчукін. У нашым сённяшнім радыёмаратоне не толькі каментары палітыкаў, праваабаронцаў, а таксама галасы вязняў, іх родных, сяброў і суседзяў. На жаль, не прыгучалі сёння галасы родных Мікалая Аўтуховіча. Яны пазбягаюць кантактаў з журналістамі.
А дарэчы, Алена, мы не змаглі сёння звязацца ў часе нашага радыёмаратону з дачкой Владзіміра Асіпенкі, Людмілай Асіпенкай, а я скажу, что Владимир Осипенко народился в 1953 году в мястечку Сапоцкин Городенского района. Он был и войсковец, працавал у податковой инспекции Волковыского района. 8 лютого 2009 года Владимир Осипенко зняволены разом с предпринимальниками Миколаем Туховичем и Юрием Лявоновым. Их обвинувают у организации и здейснении шерогу тяжких злочинств.
І мы працягнем даваць слова каментатарам. Сітуацыю вакол Мікалая Аўтуховіча, а таксама ягоных паплечнікаў, якія знаходзяцца ў зняволенні, каментуе віцебская актывістка Вольга Карач. Яна мяркуе, што рэпрэсіі санкцыянаваныя грамадствам.
Па-першае, людзі не ведаюць, хто такі Мікалай Аўтуховіч. Зараз Беларусь з'яўляецца рэкардсменам па колькасці людей, якія былі затрыманы, арыштаваны і сядзелі ў турмах. І ў прынцыпе, калі глядзець, як змянілася масавае стаўленне да чалавека, які быў судзімы зараз і ў савецкі час, то бачна, што змены, пэўныя змены ўсё ж такі ёсць. Ну, пасадзілі, можа было за што, можа не. Людзі пачынаюць рэагаваць толькі калі яны бачаць у гэтым сэнс. Рэакцыя на галадоўку Мікалая Тухоевіча, на яго арышт, яна не можа быць. Таму што, па-першае, не ўсе людзі добра ставяцца да прадпрымальнікаў, пачнем з гэтага. Частка людзей засталася яшчэ ў савецкім часе, для іх прадпрымальнік быў спекулянтам, і гэтае стаўленне засталося. В прынцыпе, ну, пасадзілі, не першае, не апошняе. Па-другое, яго ж не забілі. Ну, пасадзілі, сядзіць у турме, калісьці выйдзе. Ну, у прынцыпе, якая можа быць рэакцыя? У нашым жыцці зараз адбываецца шмат нейкіх падзеяў, якія сапраўды могуць палохаць. Але ў гэтым выпадку людзі палохаюцца і людзі адчуваюць шок толькі калі яны гэтую сітуацыю могуць прымерыць да сябе. Ну, калі чалавек там просты рабочы фабрыкі і настаўніца. Ну, думаю, ну гэта ж прадпрымальнік, са мной такога здарыцца не можа быць. Пэўна, ён там штосьці там дзесьці на хімічы, вось яго і пасадзілі. Калі параўнаць з гэтым выпадкам ДАІ і з жывым шчытом, які там адбыўся, у прынцыпе, не так даўно, людзі былі больш абураныя, таму што кожны паставіў сабе на месца гэтых людзей, кожны адчуваў, што у прынцыпе ён мог аказацца ў гэтым месцы ў гэты час. І мог таксама стаць такой ахвярай даішнікаў, якія лавілі там нейкага п'янага. А тут людзі думаюць, ну я ж не займаюся палітыкай. У прынцыпе, можна гаварыць пра то, што палітыка ў нашым грамадстве, яна такая табуіраваная. Таму і людзі лічаць, што ну, калі палез у палітыку, ты ж ведаў, куды лез. Таму, у прынцыпе, вось праблема ў тым, што ў нас рэпрэсіі да апазіцыі, палітычныя рэпрэсіі, яны, у прынцыпе, грамадствам санкцыянаваныя. Грамадства не лічыць гэта нейкай жахлівай з'явы. Яны лічаць, што барацьба за власць гэта дрэнна, гэта брудна, і, у прынцыпе, яна дзесьці так і павінна выглядаць.
Сітуацыю вакол Мікалая Тухоевіча каментавала віцебская актывістка Вольга Карач. І, Ганна, я ўсё працягваю знаёміць нашых слухачоў з рэакцыямі на нашым форуме. Мікола так адгукнуўся на гэтай рэфлексіі Вольгі Карач. Вольга памыляецца. Людзі проста не ведаюць пра гэтую галадоўку Аўтуховіча. Адкуль ім ведаць, калі большая частка СМІ дзяржаўныя, а яны, зразумела, маўчаць. Піша ён на нашым сайце свабода.орг.
Дарэчы, Аліна, Александр Камароўскі, старшыня аргкамітэту руху ветэранаў баявых дзеянняў абаронцы айчыны і сябрам якога з'яўляецца і Мікалай Аўтуховіч, павітаў спыненне працяглай галадоўкі свайго паплечніка. Я нагадаю, што Мікалай Аўтуховіч галадаў 92 дні. Александр Камароўскі кажа, што ў немалой ступені гэтаму рашэнню паспрыяла грамадская актыўнасць і разуменне самім Аўтуховічам, такая ахвярнасць нікому на карысць не пойдзе.
Цель была такая, что до его мозгов довести. Бесполезно помирать. Не те люди стоят у руля, которого можно одной, второй или десятой смертью вот поколебать. Им нужен мертвый Автухович. Если, не дай бог, он умрет, они тут же подтасуют допросы. Комаровский, Волчек, 4000 этих афганцев. Собирались, и, может быть, и президента повесить. Придумают, а черт знает чего. Нам он нужен поэтому живой. Пока он жив, проворотить или запугать, или туфту подписать бесполезно. Но какая-то нормальная власть, человек 3 месяца голодает. Ноль внимания. Яна Полякова, допустим, самоубийца. Им до лампочки жизнь человека. Власть они отдавать не будут, потому что их самих всех садить надо.
Так мяркуе Александр Камароўскі, старшыня аргкамітэту руху ветэранаў баявых дзеянняў абаронцы айчыны. А я дадам, што сёлета на пачатку году Александр Камароўскі і Мікалай Утуховіч, і Канстанцін Уланаў, яны все ауганцы, напісалі адкрыты ліст, у якім адмовіліся ад юбілейных узнагародаў з нагоды вываду савецкіх войскаў з Афганістану.
Я, дарэчы, Ганна, калі мы ўжо згадалі пра афганцаў, зноў жа прыгадаю тое, што распавяла мне учора жонка Канстанціна Уланава, Таццяна. Я запыталася ёй, а калі ж пазнаёміліся Мікалай Аўтуховіч з яе мужам? Яна сказала, што яе муж Канстанцін Уланаў проста адгукнуўся на заклік Мікалая Аўтуховіча ў 2006 годзе, на заклік да афганцаў падтрымаць яго, так, паколькі на яго ціснула падатковая інспекцыя. І вот такім чынам Канстанцін Уланаў, які ніколі не быў знаёмы з Мікалаем Аўтуховічам, просто проявіў вось такую жаўнерскую салідарнасць.
І я дадам, што гэты заклік быў надрукаваны ў газеце «Народная воля», і прычытаўшы гэтую газету, Канстанцін Уланаў далучыўся да галадоўкі салідарнасці, і пакуль Мікалай Утуховіч знаходзіўся за кратамі падчас першага зняволення, ён дасылаў лісты Мікалаю Утуховічу Канстанцін Уланаў. І я дадам, што сёння Канстанцін Уланаў быў вызвалены са следчага ізалятара на вуліцы Акрэсціна.
Я дзякую Ганні, і мы працягваем далей знаёміць нашых слухачоў з водгукамі тых з водгукамі палітычных дзеячоў, дзеячоў мастацтва і культуры на тых палітзняволеных, на тую сітуацыю з палітвязнямі, якая маецца сёння ў Беларусі. Паэт Леанід Дранько-Майсюк, абыякавасць шырокіх слаёў грамадства да праблемы палітычных вязняў, бачыць у незавершанасці фармавання самога грамадства.
У нас ёсць дзяржава, але ў нас яшчэ не склалася грамадства. Працэс стварэння грамадства вельмі і вельмі доўгі. Это не адно дзесяцігоддзе. Так што нам давядзецца чакаць, калі выспее, вырасце наша беларускае грамадства, якое пасля будзе падаваць свой голас в абарону людзей, в абарону прыроды, в абарону культуры. А пакуль што свой голас падаюць адзінкі. Люди мастацтва и культуры могут снять фильм, могут написать книгу, могут сделать литературное выступление. Они могут сделать то, что они могут сделать, до чего они покликаны. Только тогда их голос будет больше-меньше окресленный, когда саправды их голос будет гучать на фоне тривалого громадства.
Поэт Леонид Дранько-Майсюк.
Адзін дзень палітвязня. Радыёмаратон свабоды 16 ліпеня. Усё пра тых, хто цяпер за кратамі. Галасы вязняў, іх родных, сяброў і суседзяў. Каментары палітыкаў, аналіз экспертаў, ацэнкі з-за мяжы і думкі мінакоў на беларускіх вуліцах. Радыёмаратон свабоды 16 ліпеня ад 18 гадзіны да поўначы.
І на гэтым мы завершаем наш радыёмаратон. Сёння вы пачулі ўсё пра тых, хто цяпер за кратамі. Галасы вязняў, іх родных, сяброў і суседзяў, каментары палітыкаў, аналіз экспертаў, ацэнкі з-за мяжы і думкі мінакоў на беларускіх вуліцах.
Званіце на тэлефону Менску 266-39-52, пашліце СМС на нумар 391-22-24.
З вамі былі Алена Радкевіч і Ганна Соусь. Гэта ваша свабода.
Нашей землею небо, под нашим небом земля, на нашей земли трава и вода, и древы промни светла. Нас эта земля народила, я ее молоком и пили, и все, что в житті дає нам силы, есть на нашей земли. Солнце наше сонце і зори ніколи не змогуть яны. Нас любить калматає сонце, нас любить місяць і ви. І сонце, і місяць дадуть нам моці для нашої боротьби. Сонце нам допоможе. Сонце
сны, и сад спорохнее ущент. А мы тут были, и мы тут будем, покуль снует этот свет.